Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Iată-ne din nou la Vieți Transformate, stimați ascultători. Din nou, invitatul nostru este Marian Nițu. La fel ca și în episodul anterior, discutăm astăzi despre mărturia lui, despre întoarcerea lui la Dumnezeu și despre misiunea în India. De 11 ani este misionar în India, împreună cu Luiza, soția lui, și cu cele două fetițe, Emma și Irina, în India, în Bihar. La încheierea episodului anterior vorbeam despre faptul că dacă nu ai o relație personală cu Dumnezeu, nu ai acces în împărăția lui Dumnezeu, nu poți să fii, și spuneai că predicai cuvântul lui Dumnezeu într-o biserică. Și o persoană de acolo, o femeie, a fost foarte cercetată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și a realizat faptul că dacă ești un om moral, nu înseamnă că ești un om neprihănit. Deci prin faptul că tu încerci să te porți curat, nu-ți deschizi sub nicio formă porțile împărăției lui Dumnezeu. Cam aici am rămas, dar te-aș ruga să facem și o recapitulare într-un minut, două.
Mărturiseam în episodul anterior faptul că sunt născut într-o familie de ortodoxi și am crescut într-un mediu în care aveam impresia că sunt creștin, am realizat însă mai târziu că era doar o etichetă, nu o relație personală cu Dumnezeu. Apoi a urmat o perioadă în care Dumnezeu m-a expus Evangheliei, începând cu Cartea Cărților, faimoase desene la vremea respectivă după Revoluție. Mai târziu am ajuns într-o biserică evanghelică în care pentru prima dată am auzit și un mesaj predicat. A urmat apoi o perioadă tulbure din viața mea, în care am amestecat, să spun, viața din lume cu Evanghelie și i-am cunoscut contrastul. Oscilam între cele două. La 15 ani am încercat să fac pasul spre Dumnezeu. Spun am încercat pentru că mai mult sub imboldul unor cuvinte spuse de o familie prietenă mie. Ulterior însă am realizat că nașterea aceasta din nou se face dintr-o inițiativă personală, lucru care s-a și întâmplat la vârsta de 17 ani.
Revenind acum la finalul episodului anterior, când vorbeam despre importanța și necesitatea unei relații personale cu Dumnezeu, aș vrea să te rog să discutăm puțin mai pe larg despre importanța acestei, despre importanța unei relații personale cu Dumnezeu și apoi o să vorbim despre misiunea voastră în India.
Cred că asta este ceea ce m-a fascinat cel mai mult cu privire la Dumnezeu, relație. Eu, prin natura mea, nu sunt un om religios. Urăsc religia, ca să fiu, poate că sună, nu religia aceea despre care vorbește Iacov, curată și neîntinată, să cercetăm pe orfani și pe văduve, ci religia în sensul acesta foarte instituțional, creat, un sistem creat de oameni care ascunde în spatele ei de multe ori lucruri cu care Dumnezeu nu se poate bucura.
Nici figura ta nu este de om religios, le spun ascultătorilor, le spuneam și în episodul anterior, ai o figură așa de actor de Hollywood, ochi albaștri, privire întunecat așa, în păr negru, deci ca la Hollywood, un tip flegmatic, care nu prea are legătură cu cele sfinte dacă îl vezi pe stradă.
Da, e, într-un fel e bine. Mă bucur de lucrul ăsta pentru că mi-oferă acces la oameni. Și pentru asta am fost creați până la urmă. Când suntem lumini, am fost creați să luminăm. Mă bucur că Dumnezeu m-a creat în felul ăsta. Pentru că mi-este și în ziua de astăzi, după atâția ani, mi-este foarte ușor să mă identific cu oameni de orice natură. Mi-amintesc că în urmă cu câteva săptămâni fiind undeva în Bistrița și eram în casa unei creștine care tocmai se plângea de viața soțului ei, care s-a depărtat de Dumnezeu, a început să bea și în timp ce eram acolo, l-a adus cineva găsit căzut într-un șanț, capul spart, plin de noroi, l-a aduseseră cu roaba și era o stare în care ai fi zis, măi, nici nu-ți vine să pui mâna pe omul ăsta.
Îți vine să pleci cât mai repede din casa aceea.
Să pleci cât mai repede, da. Și ăla a fost un moment pentru mine în care mi-am adus aminte de cine este tata, care lasă celelalte 99 de oi și se duce după cea pierdută. Și mi-aduc aminte că l-am luat de mână, l-am cărat cu alți câțiva în casă. Am început să spăl și eu cu dânsa, l-a pus pe pat și mă uitam la fața lui și doar asta vedeam un miel pierdut, o oaie pierdută și l-am mângâiat pe față și deși era băut, s-a uitat la mine, m-a recunoscut, l-a întrebat de fapt cine sunt, ne cunoșteam înainte, eu am slujit în satul ăla înainte să plec în India și mă cunoștea și când a aflat cine sunt, decât atât zicea, Marian, îmi pare rău de... Și stăteam lângă el și îl mângâiam așa pe frunte și mă rugam pentru el. Am zis, poți să mă rog pentru dumneavoastră? Și a zis, roagă-te. și cât era de băut, de nu știa nimic altceva de el, n-am avut nicio problemă să stau lângă un asemenea om și efectiv să-l iubesc. Și cred că asta este ceea ce Dumnezeu a făcut și cu viața mea.
Pentru că probabil este vorba despre un duh, nu despre o alegere. Mă rog, omul are posibilitatea să aleagă între bine și rău, dar, nu știu, unii poate sunt foarte înclinați spre alcoolism, mult mai înclinați decât alții, alții spre curvie, alții spre hoție, alții spre minciună. Deci, este un har dacă Dumnezeu ne-a eliberat de oricare dintre aceste atracții, cel puțin în măsura în care să putem rezista.
Este fascinant și asta o face doar relația. Religia niciodată n-are putere să te scoate de acolo. Eu, uitându-mă la viața mea, pot spune cu toată inima că a fost relația aceea permanentă între mine și Dumnezeu, care nu doar mi-a dat viață, ci mi-a dat putere să umblu în viața aceasta nouă. În zilele astea am vorbit foarte mult despre generozitatea lui Dumnezeu și care face parte din cine este El, din esența Lui de Dumnezeu. Și generozitatea lui Dumnezeu maximă o găsim în Ioan 3:16, în care spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a fost atât de generos, că a dat tot ce a avut El mai scump. Iar Domnul Iisus spunea despre sine: nimeni nu poate să-mi ia viața, o dau de la mine. Eu pot să o dau, am putere să o dau și am putere să o iau iarăși înapoi. Este o atitudine greu de descris. O poți accepta și, de fapt, aici asta înseamnă generozitate. Nu dai ceva la schimb cu altceva, ci dai ceva unei persoane care nu se poate da nimic în schimb. Și Domnul Iisus învăța pe oameni și spunea: dacă vrei să dai o masă, nu invita la masă pe cineva care te poate invita pe tine la o masă și mai bună ca asta, ci invita la masa asta pe șchiope, ce știu, orbi, sluzi și așa mai departe. Oameni care nu au absolut nimic să-ți dea în schimb. Asta înseamnă generozitatea lui Dumnezeu. Să dai fără, să dai ceva pentru care nu se poate răsplăti cu nimic.
Același lucru îl faci în India împreună cu soția ta. Ați mers acolo să dați, să dați din dragostea lui Dumnezeu, să fiți ca un canal, o conductă de dragoste pentru acei oameni.
Sigur, în generozitatea lui Dumnezeu ne-a dat har și nu-i putem da nimic în schimb. În generozitatea lui Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt și nu-i putem da nimic în schimb. În generozitatea lui Dumnezeu ne-a dat o chemare. Nu-i putem da nimic în schimb, noi răspundem la chemarea lui Dumnezeu, dar dacă e să pătrundem așa mai mult în tainele chemării lui Dumnezeu, sunt lucruri pe care ești doar un beneficiar. Faptul că am mers în India sau că aș merge într-o altă parte din lumea asta, nu te face erou. Eu totdeauna văd lucrul ăsta ca un privilegiu, este o onoare din partea lui Dumnezeu că putem să fim acolo. Este un har că Dumnezeu ne-a chemat. Putea Dumnezeu să facă pietrele să strige și aș putea să pătrund acum într-o povestioară care e reală. Am trăit-o în anul 2004-2005, când voiam să începem o lucrare de evangelizare și o lucrare în general într-un grup etnic complet neevangelizat și ne rugam: Doamne, cum să mergem? Noi nu puteam să mergem acolo pentru că nu sunt străini, am fi fost foarte ușor luați în vizor de poliție. Și zic: pe cine să trimitem? Am vorbit cu un prieten indian și mi-a zis, zice: eu am numai pe cineva, dar e hindus. Și am zis: hindus? Și apoi am stat și m-am gândit, zic: Doamne, păi dacă tu poți folosi pietrele, ți-e greu să folosești un hindus să te revelezi oamenilor? Și l-am luat pe omul ăsta, am discutat cu el, am spus toată viziunea, eu sar așa un pic mai departe, dar în fine îl ducem la autobuz și zice: păi eu mă duc acolo, dar zice: la cine mă duc? Zice: care e adresa la care să mă duc? Și am zis: noi nu avem nicio adresă. Zic: tu te sui în autobuz, noi ne rugăm aici pentru tine și când zice Dumnezeu să te dai jos din autobuz, te dai jos din autobuz. Și acolo unde zice el să te oprești,
s-a dus omul.
Și s-a dus. Ne-a sunat după 2 săptămâni și am ajuns în nu știu ce sate. Când ne-am dus în satele respective, mă gândeam așa în mintea mea: mă, cum a ajuns omul ăsta aici? Că nici autobuzul nu ajunge, nici trenul nu vine. Dar e o lucrare lui Dumnezeu care face și omul ăsta a stat acolo o vreme lungă, e și acum în aceeași locație, deci vorbim de ani de zile, 7, 8, 10 ani de când e acolo, numai că s-a întâmplat ceva misterios. I-am dat un nou testament la el, au venit inundațiile, au fost foarte mulți oameni care au murit în zona aia, el a rămas sus pe casă, se acoperea în celofane, dar știi ce făcea? Citea din Noul Testament din când în când. S-a întors după o lungă perioadă, nu mai știam dacă e în viață sau nu, că s-au dus bateria la telefon, orice comunicare era ruptă, nu știam nimic despre el. S-a întors după vreo lună de zile și primul lucru când a ajuns în orașul nostru înapoi, știți ce a zis? Dacă sunt astăzi în viață, sunt datorită lui Iisus Hristos. Și am zis, Doamne, cum poate omul ăsta să spună că e în viață datorită lui Iisus Hristos? Și câțiva ani mai târziu, omul ăsta s-a întors la Dumnezeu singur, aproape nu știu dacă cineva i-a spus Evanghelia. Nu știu dacă omul ăsta cineva i-a spus Evanghelia. Efectiv, omul ăsta s-a întors la Dumnezeu mai mult citind și, eu știu, din când în când ascultând o predică într-o biserică. Aia a fost absolut tot ce...
De ce l-a ales el pe Iisus Hristos dintre milioanele de zeități ale Indiei? Indienii au milioane de zeități, greșesc?
Au vreo 30 de milioane de zei.
Așa puțin?
Oficial, da. Lor li se, nu putem mai adăuga încă vreo 300 de milioane de vaci care sunt considerate animale sfinte în India.
Groaznic.
Deci dacă vorbim de tot ce înseamnă la ei sfânt, este o sumă, o sumă imensă. E ușor pentru un indian la un moment dat să-L accepte și pe Iisus Hristos. Pentru că este o religie inclusivistă, nu este o religie exclusivistă. Și atunci el zice, păi la 30 de milioane, sau eu știu la câți are el. Ideea este să-l mulțumesc și pe ăsta, că poate ăsta o fi
ăla
bunul. Și atunci îl accept și pe el.
Înțeleg diferența?
Și pe el. Diferența între între idol și...
Faptul că Domnul Iisus Hristos nu este unul dintre acei zei, ci este singurul adevărat, foarte exclusivist.
Este un proces, pentru unii este un proces greu. Ei depinde foarte mult și cât de adânciți au fost în hinduism. Dar este un proces în cea mai mare parte. Acum, e greu să construiești un pod între creștinism și hinduism, pentru că nu ai aproape niciun element comun. Sigur, te poți duce prin cărțile lor hinduse, prin vede și poți găsi anumite elemente de care să te legi, dar oamenii nu au citit vedele vreodată, ei nu cunosc cei mai mulți dintre ei.
Doar închinarea este în sensul că și ei se închină la ceva.
Și ei se închină ceva, da. Și
au noțiunea de păcat, e aceeași ca și...
Nu, unii nici n-ar putea să-ți definească ce e păcatul. Știu că există ceva rău. Dar este o altă filozofie, dar nici măcar nu este o filozofie. Hinduismul este o adunătură de filozofii. În hinduism, mi-amintesc odată citind într-o carte hindusă, scrie așa: vrei să devii un creștin și mai bun? Acceptă-l pe Brahma în inima ta și el o să te ajute să devii un creștin mai dedicat.
Un creștin?
Da. Vrei să devii un musulman mai bun? Acceptă-l pe Brahma, mă rog, ăsta fiind un zeu hindus, în inima ta și el o să te ajute să fii un musulman mai dedicat. Cu alte cuvinte, îi spun, hinduismul este un fel de platformă. Poți să fii și creștin hindus, și musulman hindus. Este o formă de sincretism, greu de descris.
Ca în masonerie. În masonerie, unde dacă sunt într-o țară creștină, au Biblia acolo la întâlnirile lor. Dacă sunt într-o țară musulmană, au Coranul. Deci, la fel, sunt de acord cu toată lumea. N-am fost acolo, am citit. Da. Nici nu mi-aș dori să fiu.
Probabil. Și atunci e ușor, nu, nici măcar, pentru că dacă oamenii te asociază când mergi, de exemplu, și vorbești despre Evanghelie cu ei, dacă te asociază cu creștinismul, atunci fiecare au anumite preconcepții cu privire la această religie. Pot fi englezii din istorie care, mă rog, i-au stors de toate resursele și i-au folosit ca sclavi. Depinde din ce castă sunt și acești indieni, dacă sunt dintr-o castă care au fost mai persecutați de britanici. Deci depinde foarte mult unde te duci. Ca să nu mai vorbesc astăzi, cei din orașe care se uită la filme și asta, pentru ei creștinii sunt oamenii aia care joacă în tot felul de filme murdare, care vin în India pentru femei, pentru tot felul de orgii, dar poartă cruci la gât. Mi-amintesc când, exact în anul în care am ajuns acolo pentru prima dată...
Ce urât pentru creștinism.
Da, absolut, absolut. M-a oprit cineva, un polițist m-a oprit o dată pe stradă. Și m-a întrebat, zice, ai venit la noi, zice, vrei să-ți fac cunoștință cu ceva femei? Și am zis, nu, zic, sunt căsătorit și zic, n-am nevoie de așa ceva. Și păi cum n-ai nevoie? Și ce contează că ești căsătorit? Zice, ce, trebuie să știe soția ta ce faci? Și atunci am zis, da, zic, tu ai face chestia asta dacă ar fi? Și s-a blocat, pentru că n-aș făcut, dar avea în mintea lui că pentru creștin nimic nu-i prea murdar. Știi, ăștia sunt oamenii care se bălăcesc în păcat.
Oribil, știi? Oribil, ce nume au putut să ducă con creștinii noștri acolo.
Da. Și la un moment dat îți dorești să întâlnești oameni care nu au auzit niciodată despre creștinism.
Exact.
Și de fapt ăsta este mediul în care lucrăm. Oameni care nici măcar nu știu cine este Iisus Hristos. Mi-amintesc în locul în care suntem, de tot felul de povestioare, de ce își imaginează oamenii, pentru că n-au auzit numele Yeshu Masih, ăsta este în limba hindi, Iisus Mesia, te duci la ei și când le spui, trebuie să asocieze numele ăsta cu ceva care știu ei. Și odată niște pescari au primit o broșură și cuvântul pește în limba hindi este Machli. Și când au auzit de Yeshu Masih, au zis că poate ăsta nu știe bine hindi și de fapt au văzut că Yeshu Machli și ce fel de soi este Iisus. Trăiește în apa asta în care pescuim noi. Alții au auzit de o firmă care se numește Ușa și au zis Ușa Masih în loc de Yeshu Masih și au zis că Masih e un model de la firma respectivă care... Și lucrezi între asemenea oameni, este enorm de greu, pentru că nu pleci de la zero cu ei, pleci de undeva mult, mult mai din spate. Dar pe de altă parte, oamenii nu au preconcepțiile astea. Noi nici nu folosim foarte mult noțiunea de creștin. Eu când predic, pentru că avem acum câteva grupuri de casă, când vorbesc despre Domnul, eu nu vorbesc despre creștinism. Noi suntem ucenicii lui Iisus. Și când spui ucenicii lui Iisus, oamenii în momentul ăla nu mai te încadrează în ceea ce știu ei despre creștinism. Sunt un ucenic al lui Iisus. Vrei să afli mai multe despre el? Pentru că tot am plecat de la relație.
Și foarte corect, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, sunteți ucenicii mei.
Suntem ucenicii.
Nu sunteți creștinii mei, sunteți ucenicii mei.
Da, de fapt, numele de creștini nu ne-au fost date de creștini. Ne-au fost date de necreștini. Numai că semănam atât de mult cu Hristos la vremea în care am fost numiți creștini, că eram un fel de, cum să spun, alt fel de Hristos eram, da? Oameni care trăiește Hristos. Numai că astăzi, din păcate, în multe medii, nu ni s-ar mai da numele de creștini dacă ar fi să se uite lumea la stilul nostru de viață. Dar, întorcându-mă la relație, când vorbești oamenilor despre relație, acolo apare schimbarea. Fie că vii dintr-un mediu ortodox, fie că vii dintr-un mediu evanghelic, fie că vii dintr-un mediu hindus, ceea ce produce schimbarea autentică este relația. Când Dumnezeu ajunge să-ți vorbească, și tocmai i-am deschis între timp la Ioan capitolul 6, îmi place așa de mult, versetul 45 spune atât de frumos, în proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Deci înainte ca să vii la el, asculți pe Tatăl, înțelegi învățătura lui, o primești și apoi vii la Domnul, ceea ce ne arată clar un Dumnezeu care vorbește, care stabilește o relație, pentru că în afara abordării acesteia personale din partea lui Dumnezeu, nu poți veni la Domnul Iisus. Poți veni emoțional printr-un mesaj, că o predică care o auzi într-o biserică, dar schimbarea aceea lăuntrică apare în momentul în care Dumnezeu te abordează și zice, hei, eu sunt creatorul tău, eu sunt tatăl tău. Și tu auzi vocea lui, primești învățătura lui și apoi vii la Hristos. Nu poți veni la el dacă nu ești atras de tatăl. Și asta se produce și cu un hindus, același proces.
Ai reluat din nou ultimii 11 ani? Te duce din nou în India, dacă ar fi să dăm timpul înapoi?
Da, i-aș relua cu certitudine din nou, pentru că locul cel mai bun este să fii acolo unde te cheamă Dumnezeu. N-aș spune că India este definitorie. Chemarea rămâne aceeași indiferent că sunt în India sau că sunt în altă parte. Și când vine în România, fac același lucru. Pentru că Dumnezeu a pus în tine chemarea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu, de a-L cunoaște pe de-o parte și de a-L face cunoscut pe Dumnezeu pe de altă parte. Acum, sigur, expresia acestui motto are loc în India ca și locație. Dar am avut-o în permanență gândul ăsta că acolo unde sunt și ceea ce fac astăzi este perfect pentru viața mea, pentru că sunt unde mă vrea Dumnezeu. Am certitudinea 100%, fac ceea ce vrea Dumnezeu, am certitudinea 100%. Și, cum să spun, este cel mai înalt, probabil că este cel mai înalt nivel pe care îl poți atinge ca om, să trăiești la standardul maxim la care ai fost creat de Dumnezeu. să intri în designul în care Dumnezeu te-a făcut să fii.
Spre finalul interviului nostru te-aș întreba puțin despre familia ta, să ne spui cum, ne-ai spus diferența dintre tine și soția ta, dar cum v-ați căsătorit, cum ați decis, cum ați cunoscut că este călăuzirea lui Dumnezeu, despre fetițele voastre puțin, ne-ai spus cum le învățați în sistemul de homeschooling, dar cum le înveți despre Dumnezeu și cum li-l arăți pe Hristos în fiecare zi.
Cu privire la soția mea, ne-am cunoscut, eram încă foarte, foarte fragil, foarte tânăr, ne-am căsătorit când eu aveam 21 de ani. Tânăr în ceea ce privește vârsta, dar obosit în ceea ce privește viața. Fiind trecut prin viață, probabil că vedeam lucrurile mult diferit decât le-ar vede cineva care nu a trecut pe un drum similar.
Pot să te întreb la ce vârstă ți-ai început viața?
La ce vârstă mi-am început viața?
Viața intimă.
În păcat. Probabil că aveam 15 ani, 16 ani, da.
Au mai scăzut acum, probabil acum începe la vreo 13, 14.
Da, știu.
Dar poate că pe vremea ta, poate că erai un pionier.
Eram un pionier, da, pentru cei mai mulți, da, eram. La 18 ani am cunoscut-o pe soția mea, n-am știut atunci absolut nimic, n-a fost dragoste la prima vedere, ne-am cunoscut într-un alt context, ea era împreună cu sora ei, oricum aveam un respect extraordinar de mare și am și momentul de față de fetele care trăiesc cu adevărat cu Dumnezeu. Dar a fost, un proces în care am aflat mai multe despre ea, am fost îndrăgostit de stilul ei. N-am avut condiții, nu știu dacă căutam ceva, pur și simplu m-am îndrăgostit de ea și este prima fată de care am fost și sunt și voi rămâne îndrăgostit. Dar nu-mi doream să mă căsătoresc cu cineva care nu are o chemare din partea lui Dumnezeu. Pentru mine asta probabil că a fost punctul de cotitură în toată relația. Luiza m-a ținut la distanță și iarăși a fost un mare lucru pentru că venind dintr-un mediu atât de întunecat, dacă ea s-ar fi dat cu foarte multă ușurință, n-aș fi avut aprecierea care o am față de ea astăzi. Dar 3 ani de zile am fost prieteni și 3 ani de zile Luiza m-a ținut în permanență, a ținut o distanță care a considerat-o sănătoasă, pe care o înțelegeam și eu, dar mă ținea la distanță tocmai pentru că mă aprecia și voia să fiu, cum să spun, și eu și ea să intrăm în viața de căsătorie după voia lui Dumnezeu.
Fetele din zilele de astăzi, se aude?
Sperăm.
Sunt sfaturi bune de luat aminte.
Și eram atât de topit după ea. A plecat un an de zile, a fost plecat în Germania în perioada asta de 3 ani. Și ne-am trimis unul altuia peste 200 de scrisori într-un an de zile.
La 1,5 zile, cam așa.
Da, nu, sunt mai multe, vreo 250, dar am zis așa, o cifră mai apropiat de 200. Am scris prima scrisoare imediat după ce a plecat, plecase cu autocarul în perioada aia și până să ajung în Germania, eu deja compusesem o scrisoare, acum foile nu erau A4, erau niște foi un pic mai mici, dar scrisesem vreo 24 de foi. Devenise persoana alături de Dumnezeu pentru care iubeam să trăiesc. Dar revenind la India și chemarea aceasta, i-am spus din stat Luizei ce chemare a pus Dumnezeu în mine și a rămas atunci, am zis, relația noastră va merge într-o direcție pozitivă doar dacă Dumnezeu îți va vorbi ție. Nu avem nevoie de remorcă în sensul ăsta că cineva vine după mine și mă chinui și eu și chinui și persoana respectivă.
Când plecăm înapoi în România.
Exact, exact. Și a avut un moment în care Dumnezeu i-a vorbit ei. A zis niciodată nu s-a gândit la misiune până în momentul ăla. Dar din momentul în care eu i-am spus, a început să-L caute pe Dumnezeu și să audă din partea lui Dumnezeu în mod personal chemarea. Și s-a întâmplat.
Din ce trăiți? Foarte practic, la finalul interviului nostru, da, din ce trăiți?
Trăim prin credință, suntem voluntari, facem parte dintr-o mișcare, mai degrabă misionară, Tineri pentru Misiune. Absolut toți cei care lucrează cu Tineri pentru Misiune sunt voluntari. Nu doar noi trăim în stilul ăsta, dar și proiectele pe care avem, tot ce se întâmplă în India, sunt la fel ca și noi.
Bun, trăiți prin credință. Cine vă plătește? Pâinea cea de toate zilele.
Eu aș spune sigur e Dumnezeu, fără să fac pe super spiritualul cu oamenii.
Te întreb pentru că la final o să mă gândesc să-i provoc pe ascultători, cei care vor să vă susțină financiar, să facă acest lucru dacă Dumnezeu le pune pe inimă sau măcar să se roage. Cel puțin în fiecare zi, timp de o lună pentru voi.
Sigur, provocarea rămâne pentru fiecare să umblăm în ascultare. Eu atât am spus lui Dumnezeu, Doamne, îmi doresc să plec în acolo unde mă trimis Tu, dar nu vreau să fiu susținut din afară, pentru că vreau ca poporul meu să fie o binecuvântare pentru națiuni. Și de când am plecat de 11 ani, susținerea a venit numai din România. Dar să nu mă întrebați de unde, pentru că nu știu. Sunt mulți oameni pe care uneori îi întâlnesc în biserică și zice, Marian, eu mă rog pentru voi de 10 ani. Alții vin și spun, știi ce, uite, eu tot trimit niște bani în fiecare lună. Habar nu am cine sunt. Mulți dintre ei preferă să rămână anonimi în toată lucrarea asta a lui Dumnezeu.
Stimați ascultători, rugați-vă pentru Marian și Luiza Nițu, care sunt misionari în India, împreună cu fetițele lor, Emma și Irina, și care au pe inimă chemarea aceasta a Domnului Iisus Hristos de a duce Evanghelia. Ei sunt acolo în linia frontului, noi suntem aici, putem, cei care doriți, puteți să-i susțineți cu bani sau cel puțin în rugăciune să vă luați angajamentul, eu știu, până la sfârșitul anului, să vă rugați în fiecare zi pentru Marian și Luiza Nițu, misionari în India. N-ați ținut minte numele? Nicio problemă. Rugați-vă pentru misionari în India și pe care i-ați auzit la radio. Marian, îți mulțumim frumos. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Marian Nițu. Vă dorim multă izbândă, multă binecuvântare, să ieșiți la pensie, misionari, acolo în India și după ce ieșiți la pensie tot veți mai avea mult de lucru pentru că India are un miliard și 300?
250 spre 300 de milioane.
Un miliard și aproape 300 de milioane de locuitori. Nu sunteți voi singurii misionari, dar la câți misionari sunt acolo, cred că fiecăruia îi revin vreun milion de locuitori.
Probabil.
Mulțumim frumos, aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, stimați ascultători, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.